Paul letar fulanjan tasolinan koliye. Letar fulanjan tasolinan koliye. Hejibu kilin. Nte Paulu. Silas anin Timoti be Yesu la kafo mol kontonna. Minu be tasolinin kasate okono. Ani minu bemu mfama alatati. Ani Mari Yesu Kristu. Hino nin Kairo be alife. Kabo mfama alabulu. Ani Mari Yesu Kristu. Badingolo, abe benale, amuhani nyantole tintolukan, ka ala tentu, alila kuoto, wate wati, katu alila lano be yiri wakambakele, andu alikilinkilin nala nyonkano, be kafukane. Wokamala, mfangolo ka kibiri, alila kuolale, alala kafolukono, katu alie wakilo ni lano minsoto, andun alikamunya torol nim bata kuol be konole wole ya yitande koirin keko alaka alakiti okunto tilin wole kono fo alisi jari kadun alama sabaya kono albetora kam minkama bawo akoytale ko ala tilintale andun mol minuka alibatandi abewol jola nim bata kuol lela alabe daha dila atol lela Minu torandita, andun abedaha dila, mfanalale. Yine bekela, ni Mari Yesu fintita nankabo sango santo. Ani ala malaika sembe malu, ibenala dimba malaba kata okono, kamolu jo, yankankatola. Minu man alalon, ani imam Mari Yesu la kibari beto muta. Kuluro belala wo molukan, kaboni badabada kasarola. Ite futala Mario nyati lingola. Iye jamfa ala waro kalanke yala. Wobeke la lungo menna. Kristu benala. Kahoro mosoto. Kabo ala mosenu olubulu. Aninka jairo soto molubulu. Minu lata ala. Atolu fon be ikonole. Katu alilata. Nasede alale. Wokamala. Ntolten dahala duala aliye. Nkanna ala danile fo asi ali jarindi ala kumandirola andun fo ali la hammi betolu anin dokuo lanno kono beseti makaboni ala sembola wosilola mari yesu to si horoma kaboni ali la baluola ani atol fona si horoma ate kono kaboni na ala la hinola ani mari yesu kristo Letar fulanja on tasoline nkankoluye. Ijibufula. Badi ngolu. Sanye ngakumo soto Mari Yesu Kristu la nakuotole. Anina kafunyomo. Ka abendum. Mbe alidanila. Alikana taria apiula. Waranka bara. Ni alie kibaro moiko. Mario la lungo sita le fokabang. Alisonde mol kanatora. Hani ni uo kumo botani kilari ya kumo lela. Hani nkuma koten. Waran letaro, iko, mimbota ntolubulu. Alikana son, moye alinene sila wo silala. Katu wo lungo tenala. Foni, muruti bake tafolo. Hani luantango, fintitana. Ate muka saro dingoleti. Minka balanfengo fena. Mol kaminu batu. Aka fansi kandile katambi fengolu bela. Abehani sila ala batu dula konole. Ka foko. Atele fangomu alati. Alihakilo limambula ban. Nganyi mkuolfo aliele nu. Brimbe alife. Andu alialone. Mimbe amutari nhani sanyi. Banin ala wato sita. Abe fintilale. Tonya. Luanta ya sembo be dokuwa kekan. Kuloko na lefokaban. Bare miye amuta koma hani sanyi. Uo nyanta bondila lefolo. Uo kola le uo luanta ambe fintila molukan. Andu Mari Yesu be afala ni adafonyolela. Abe akasarala. Ala na sembo ni warolela. Uo luanta onin setano la sembo bele kana. woni neneri ta manserewlu neneri kawa kuolu molbe minube kasarala abe inenela neneri jawsifa belela katu ibalantale katonya kanu minsi kisa wo kamala ala neneri sembe ma baleki ikan foisi la faniala wotolen minumalla tonyala bari ikanidia soto tilimbalia kono ibebe halakila bari badingolu mario iminukanu amunyantole tintolie ka alatentu atolla kuoto katu aye alitombonne brimfolo dulato ka kiso soto nyenkiso natale birin noroye aliseneyandi ani alilata tonyala alaye alikumandi nyineto kaboni kibari betola nkaminka wandi fu atol fonasi mari yesu kristu la kalanke yasoto woto badingolu alilo bambandinke andu alisitenten ka karandirol muta ngal karandi minula fonda kumol lemubang waran letaro mfama alaye ntolu kanule andu ahinante yatale kabada bada sabarindiro ninjiki beto dinna nkatele ni mari yesu kristu dani kali sondo molu sabarindi anin kali sondo molu bambandi fo aliye miwo minke anin aliye kumawo kumafo si barako soto letter fulanjan tasalonin kankoliye ijibu saba badingolu laban wala mbe ali danila kadua nyefo mario la kumosi janjan katabake aninka horoma basoto ko aketali kono nyami ali dua fana fonsi tanka mo kurungol ni mo jawoluma katu amanke ko moli bele lanno soto bari mario foryatale abe ali bambandilale andu abe ali tankandila setano male nga dankenia soto mario konole alila kuotoko albe kuolle kekan ngali ya mari minula ani albe tentennale ka wokuoluke alama mario ye alisondo moli tilindi alala kanokan aninka wakili ko kristu wakili tanyami badingolu sanyembe ali ya mari la kendeke Mari Yesu Kristu tolako ali janfa badin wo badinna memman la fiddo ko wala andun amanyani karandiro manta nyola ali minsoto ntolbulu katu atol fonye alonne ali nyanta ntol la simfano mala nyami manke doku baloluti kabrimbe alife andun mammo molela domoro domo Manfenjo menkunna nketa katala baleti na doku okono suto nintilo fonkana ke dunoti moomoye alikono amanke ko mansilo soto kama kayro kani alibulu bari nga nyinkele fonsi misalo di alila albe minno mala hani kabrimbe alife nga nyiya maro di alila leko Nemmo min buka doku wake wo mari kana domoroke na nyimfo katunga moileko modolbe atol konoje minu manson doku wala ibulu buka tara mutarin fenna bari yayo dron ka idabula wandi kuoluto mbewo mo sifal dandalala aninka ya mari kendeke mari yesu kristu tola ka ila doku ketenku ngokono ka fen soto ibe idanyini na minna badingolu alikana bata kubete kewala ni momo balanta ya marula na minu fonyi letaro kono alisi alihakilo tuo marito alni akana kafu kakuke fo asimalu haniwo alikana mutako alijawo Bari alsi adandalako alibadingo alama kairo mario fon e kairo di alila wato bela anin kuol beto mario yetara ali befe nte paul le nyin konton diro safe aliye mfango bulola nyene muta man sereoti nalle tarol bekono nka safero ke wole nyama mari yesu kristu la hino yetara ali befe.